Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gure gorko gaia bizia da, bizia bera. Hondamen baten osteko bizia gainera. Biziaren berragerpena nahi baduzue, baina ez naiz oso lirikoa jarriko. Kontua da, esperimentu bat egin dutela Polinesia Frantseseko Pangataufa izeneko atoloian. Han, proba nuklearrak egin zituzten duela 45 urte inguru, eta bizia suntxitu egin zen bertan atoloian. Guztiz ez bada, bizidun gehienak hil ziren behintzat. Orain, hamarkada batzuk pasatuta, bizia itzuli da eta zientzialariak adi egon dira berragerpen horrekin. Ikusi dute nolako izan dan, ez da, orain agertu baizik eta hamarkada hauetan pixkanaka agertu zen bizia berriz ere atoloian eta zientzialariek so egin dute. Behatu egin dute, miatu egin dute, ea nola itzuli den eta ze kondiziotan. Urrengo ideia honek provokazio hutsa dirudi, baina tira, ausartuko naiz hemen esaten. Bomba nuklear baten leherketa esperimentu baliagarri bat izan daiteke. Berriz esango dut, bomba nuklear baten leherketa esperimentu baliagarri bat izan daiteke. Edo esperimentu baten elementu bat, behintzat. Ez da gustura esaten duen zerbait, ez ditut gogoko bomba atomikoak eta noski, eta azpimarratu egin behar dut. Egin litekin esperimenturik baliagarrienak ere, ez du bomba nuklear baten leherketa justifikatzen. Orain, eta leherketa bat izan den, eta horrek sortu duen bestela sortu ezin den egoera bat, esperimentu bat abiarazteko, orduan zer. Oinarrian hori xebera gertatu da, gertatu zen ozeano barean eta zientzialariek, ea nola esaten dudan aur inor mindu gabe, zientzialariek etekina atea diote egoera horri. Albiste honen jatorria ez da leherketa bakarra, baizik eta lau leherketa izan ziren. Frantziako militarrek lau bomba horiek leherrarazi zituzten Pangataufa izeneko atoloi batean, 1960 eta 1970-eko hamarkadetan. Pangataufa atoloi bat zen, alegia koralak sortutako eraztun itxurako edo zirkulo itxurako edo egitura itxi itxurako uarte bat, ozeano barean erdian. Tuamotu artxipelagoaren uartetako bat da, Polinesia Frantsesean. Gogoan izango duzue artxipelago berean, duela ez asko eragin zituzten beste leherketa nuklear batzuk, Mururoa atoloian, ez da? Pangataufa ere antxe dago, hor nahiko gertu, eta askoz lehenago erabili zuten frantsesek proba nuklearrak egiteko. Lau leherketa haiek txikitu egin zuten bertako bizia. Ez zuten dendena suntxitu, baina landare digeiena bai, eta itsas bizidun asko ere bai. Animalia asko adibidez. Haien artean, moluskuak. Eta hain zuzen ere, zientzialariek esperimentu bat bihurtu dute molusku horien berreskuratzea. Moluskuak bereziki egokiak dira horretarako, batetik urte asko bizi direlako, eta bestetik ez direlako asko mugitzen. Toki batean bizi badira, antxe izango dituzu gehienak urteak pasatu ondoren. Eta hori baliatuta, zientzialariek begiak irekita egon dira, urtetan. Moluskuen inventariak egin dituzte. Horretarako, atoloia 6 metro karratuko puskatan banatu zuten, eta 1972an hasita eta 1987 arte moluskuen kontaketak egin zituzte. 5 kontaketa guztiraz, pazientziaz, eta moluskuluen birpopulaketa leherketa nuklearrak baino leganagoko egoerarekin konparatu zuten. Azken batean, esperimentuaren helburua zen jakitea ea moluskuen komunitate ura leherketak baino lehenagoko komunitatea bezalakoa ote zen, ala ez. Eta erantzuna da, ez. Ez da berdina. Zientzialariek diote oso ezberdina direla bi komunitatea gainera. Ez toki guztietan, behatutako edo miatutako txoko batzuetan berdin azidia moluskuak komunitate osatu dute berdintxu, itxasotik kanpoko zonatan adibidez. Eta asko dago zehazteko noski. Molusku haragijaleak hobetu moldatu dira belarjaleak baino adibidez. Eta beste xehetasun asko aipa daitezke noski. Baina idea orokorra da ezetz. Moluskuek ez dutela berreskuratu leherketa nuklearraren aurreko egoera bera. Komunitateak ezberdinak dira. Ez dira ez da antzekoak ere. Ez oroar ikusita ezberdin hasi dira. Eta beraz, adituek esaten dute, azte hori, edo komunitatearen, azte hori, nolabait, ausazko faktorea handiak dituela. Tira, hori hemen, Polinesia frantsesean. Baina antzeko esperimentu batzuk egin izan dira beste hondamen batzuetan, hondamen natural batzuetan adibidez. Hor, gauza bera egin zuten adibidez estatu batuetan, Washington estatuko Santa Elena sumendiak sekulako erupzioa izan zuen 1980an. Sumendiaren inguruko bizidunak desagertu ziren, pentsa nolako erupzio izan zen, sumendiak berak 400 metroko altuera galdu zuela, mendi batek 400 metroko altueraren galdera. Materia hori sakabanatu zuen inguruko kilometroetan eta esandakoa inguruko bizidunak ere desagertu ziren. Eta zientzialariek aprobetxatu zuten, ikusteko biziak nola berkolonizatzen zuen galdutako eremu hori, ez? Zenba denbora behartuten horretarako, ze espezie iristen ziren lehenengoak, zeinek irauten zuen zeinek ez, zein egokitzen zen kondizio berrietara, eta bar, esperimentua sekulakoa oso baliagarria gure kasuan bezala. Eta bide batez, esan behar da, emaitza harrigarria izan zela. Bizia izugarri eraginkorra dela, hori, eremu bat berkolonizatzen edo galdutako zati bat berkolonizatzen. Baina kasu honetan, orain leherketa nuklearren kasuan itsasoa zegoen, moluskuak ere antzeuden, eta konparaketa polita egin dute leherketak nuklearrak baino lehenagoko eta geroagoko egoeren artean. Noski, ez naiz posten leherketak izan zirelako, eta bakizu ez zientzian esperimentoan gutxienez hiru aldiz errepikatu behar badira ere, kasu honetan ez nago errepikatzearen alde. Baina tira, interesgarria da jakitea zein izan den berkolonizazioaren emaitza. Eta kasu honetan emaitza da, moluskuen komunitateak ezberdinak direla orain, eta duela 50 urte. Tira, horixe esperimentua. Moluskuak eta bomba nuklearrak, kombinazio ederra, eh? Onaino kontatu nahi nizuena, moluskuak eta bombak. Datorren astean beste kontu batzuekin etorriko gara zientzia gehiagorekin, zuen irrati honetan eta bitartean badakizue. Gure gomendioa da zientzia.eus weborrian aurki ditzakezuen zientzia albisteak, audioak, bideoak denetik dago. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!